Iskre pravoslavlja.
Priprema i vodi Radivoje Obrenović.
Dobro jutro. Nakon slavoslovljenja čistoj ili nedjelji pravoslavlja, ispraćamo i drugu sedmicu velikog posta pačistu. Ulazimo u krstopoklonu nedjelju. Vođeni riječima iz Svetog pisma, sve što je od Boga rođeno pobjeđuje svijet, ovo je pobjeda koja pobjeđuje svijet, vjera naša. Govorit ćemo o čistoti i snazi vjere. Prisjetit ćemo se jednog od najpoznatijih pravoslavnih arhipastira i teologa, blaženo počivšeg vladike Zakumsko-hercegovačkog Atanasija. Iz krševite zemlje koju je vladika obožio donosimo priču o neugasloj vjeri rasplamsanoj na kamenu u Ljubinskom kraju.
Spasi Bože ljude svoje, spasi Gospodi, krstom tvojim ti nam svetli, krstom na vodi.
Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje.
Spasi Bože crkvu svoju i svaki naš dom, daj nam snage da služimo krstu tvom časnom.
Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje.
Spasi Bože i sav narod što ti se moli, neka krstom svakoj muci brzo odoli.
Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje.
Vaskršnji post je najvažniji post jer traje sve do najvećeg hrišćanskog praznika Vaskrsenja Gospoda Isusa Hrista. Svaka nedjelja velikog posta ima svoj naziv. Prva je čista ili nedjelja pravoslavlja, druga pačista, treća krstopoklona, četvrta sredoposna, peta gluvna, šesta cvjetna i sedma strasna ili velika. Druga nedjelja velikog posta dobila je svoj naziv pačista jer dolazi odmah poslije prve čiste nedjelje. Ova nedjelja posvećena je i jednom velikom crkvenom ocu i bogoslovu svetom Grigoriju Palami, arhijepiskopu Solunskom i čudotvorcu. Na izmaku ove velikoposne sedmice slušamo jednu od besjeda vladike Lipljanskog Dositeja, u kojoj vjernike duše korisno poučava da njeguju dobre misli i dobra djela.
Ovaj post je poseban u odnosu na sve druge postove koje mi postimo u toku godine. Po svome trajanju i po strogoći on sačinjava desetak od dana koje mi imamo u toku godine. To je naš desetak koji mi prinosimo Bogu. Taj desetak treba da je Bogu ugodan i treba da se potrudimo da tu žrtvu koju Bogu prinosimo bude zaista mila Bogu. Mnogo je bitan način kako postimo. Nije samo bitno da se uzdržimo od postne hrane. Eto, prva sedmica posta zove se čista i ona ima jedan veoma strog prelazak sa jedne mrsne hrane preko onog trimirja gde nema uopšte okušanja hrane, naravno prema moćima, prema snagama. I tako ta sedmica prođe, zaista osjetimo posebno na svom telu. I ona se zove čista. Znači, u toj prvoj sedmici mi već osjećamo plodove posta, osjetimo kako je post lep, kako nam daje čistotu tela, daje nam jednu lakoću, da se saberemo na duhovno, da nam misli ne lutaju. A post ide dalje i ova sedmica se zove pa čista, znači, više čista, još čistija. Kao da nas poziva da ne zadržimo se samo na postu, na uzdržanju od mrsne hrane, nego da idemo još koji korak dalje, jer čovjek nije samo telo, nego čovjek ima i dušu. Pa kako telo posti, tako i duša treba da posti. Kako se telo uzdržava od određene hrane, tako i duša treba da se uzdržava od određenih dela. Kako kaže, da se čuvamo laži, da se čuvamo da nekog ne spotičemo, da nekom drugom ne štetimo na njegovom putu ka spasenju, da imamo dobre misli i dobra dela. Ono što bismo stvarno tokom celog ovog posta mi hrišćani trebali bi da imamo reći one molitve svetog Jefrema Sirina koja se govori tokom celoga posta. I da iako je to u malo reči kazano, treba nam veliki trud da to ispunimo. Pa on kaže: Gospodi vladiko života mojego, duh praznosti uninija ljubonačalija i praznoslovija ne daš mi. Duh praznosti, ispraznosti, kako mnogi prevode lenjosti. To je ono kad duša biva i nije delatna. A mi svi hrišćani treba da smo delatni, ne da smo lenji, jer kažu sveti oci da čovjek ako ne učini neki greh, đavo je zadovoljan ako ne učini ni dobro. Ako nije uspio đavo da nas navede da činimo neki greh, on je veoma zadovoljan ako mi nismo činili ni dobro, ako smo to vreme proveli prazno. Pa onda kaže duh uninija, to je onaj duh depresivni, duh, da kaže, malodušni, gde čovjek klone, gde nema snagu za molitvu i za dobra dela, gde je izgubio nadu. Duh ljubonačalija ili ljubavi prema vlasti, vlastoljublju, stran je za one koji hoće Bogu da ugode. i praznoslovija ili praznog govorenja. Nažalost, to je za nas sve veliko iskušenje, mi smo društvena bića, mi volimo da pričamo, volimo da pričamo s drugim ljudima, da komuniciramo, ali često se to dešava da se priča prazno, da se pričaju nepotrebne stvari i da vreme života našega prolazi, a da nismo zaista stekli ništa dobro. Kaže, a šta treba to da steknemo? Ovo je rečeno šta ne treba da imamo. Treba da steknemo duh celomudrenosti. Zaista da čuvamo sebe od svakoga zla, da mudro čuvamo sebe od svakoga zla, svakoga greha, da mudro čuvamo čistotu tela i čistotu duše. Duh, znači praštanja, trpljenja, ljubavi, to je ono čemu treba da težimo, u stvari da stičemo svaku vrlinu koja postoji, da se ukrašavamo njome. A onda ištemo da sagledamo svoja sagrešenja i da ne osuđujemo brata svoga. Zaista, na to treba da usredsredimo svoju pažnju, da preispitamo svoj život, da sagledamo dubinu svoga pada, dubinu svoga odstupanja od Gospoda i sve što treba da se popravi, da se popravi, da bismo tako postali sposobni da primimo Duha Svetoga. Zaista, mi se ni ne umemo moliti ako nas sam Gospod ne nauči. Također, možemo reći da ne umemo mi ni bogougodno postiti ako nas sam Duh Sveti ne nauči i ako nam On ne bude nadahnitelj i voditelj. A da bi nam On bio nadahnitelj i voditelj, vođa da bi nam bio, onda potrebno je upravo taj naš trud koji zaista možemo da se potrudimo na odbacivanju zla i na sticanju vrlina, na sagledavanju sebe, da bismo došli do istinskog pokajanja, istinskog očišćenja duše i istinskog prosvećenja i da bismo vođeni Duhom Svetim dočekali veliki i slavni praznik Vaskrsenja Hristovog. Cilj nam je da postimo bogougodno, da bismo na kraju tog posta, na dan Vaskrsenja Hristovog, udostojili se velike blagodati Božije. Amin.
Predavanjem Veliki posti srpski 20. vijek učimo li na zabludama profesora Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Svetog Vasilija Ostroškog u Foči, protojereja Stavrofora Darka Đoga, u istočnom Sarajevu je počeo ciklus velikopostnih predavanja u organizaciji Pravoslavnog centra za mlade Mitropolije Dabrobosanske. U tradiciji pravoslavlja je da se u doba velikog posta ljudi više okrenu svom životu i preispitivanju odluka i karakternih osobina, istakao je Đogo, dodavši da to i jeste suština posta u priličnoj mjeri. Naglasio je i da je neprimjereno govoriti o sebi kroz hiperkritičnu prizmu, gdje svoje zablude čovjek proglašava trajnim stanjima, te da ne odgovara da mislimo o sebi kao narodu koji se već preporodio.
Onda se čovjek nekad zapita, ako zaista preispitujemo svoje pogrešne odluke i u ličnom životu i u narodnom, nacionalnom životu, onda se čovjek zapita zašto je onda stanje koje vidimo uglavnom takvo da smo vrlo često i sami nezadovoljni. I to mnogo češće drugima nego sobom. Iako post nas poziva da budemo najprije kritični ka sebi, pa onda ka drugim. Razmišljajući o tome, razmišljajući o naravno svojim slabostima i nedostacima i grijesima i o nekim našim mentalitetskim karakternim osobinama, prosto sam poželio da možda večeras malo razmislimo tako što bismo upleli dva tkanja, tako reći. Jedno bi bilo istorijsko tkivo našeg, sumiranje našeg 20. vijeka kroz prizmu preispitivanja ličnog i preispitivanja nas kao naroda, ne zato što nam je potrebna, ne zato što bi nam bila potrebna neka neko dodatno podsjećanje na bolne tačke 20. vijeka koji znamo, nego zato što jedini preduslov naše obnove, jedini preduslov našeg vaskrsnuća u 21. vijeku je zapravo učenje na greškama iz 20. vijeka. Kad se veliki post završava, završava se velikim petkom i vaskrsom. I onom njegoševskom da vaskrsenja ne biva bez smrti, mi često volimo da mislimo da ćemo nekako skočimo i da se probudimo u nekom danu vaskrsenja, ali taj dan vaskrsenja ne dolazi bez velikog petka. Pa onda već kada smo stradali u 20. vijeku i kada svako od nas pomalo i strada, onda je, čini mi se, važno da osjetljimo i tu stranu i da pokušamo da zapravo taj veliki petak, da tako kažem, ne bude uzaludan, nego da nešto iz njega nauči. Ja mislim da je potpunosti netačno, neprimjereno i pedagoški neadekvatno govoriti o sebi kroz obje vrlo najčešće prizme koje se spominju. Jedna je hiperkritična, gdje mi sve svoje zablude proglašavamo našim trajnim stanjima, fatalistički govorimo o tome da smo propali i da je sve gotovo. To je s jedne strane užasavajuće i to je ona čamotinja protiv koje se molimo u velikom postu. A sa druge strane, podjednako je nesuvislo i ne odgovara stvarnosti da mislimo o sebi kao nekom narodu koji se već preporodio i sad samo praktično treba da koraknemo do neke svjetle budućnosti. Ne može ništa da zamijeni lični podvig i lični susret sa Hristom ni za jednog čovjeka, ni za narod. Tako da mi smo mnogo propatili u zabludama, mnogo propatili zbog zabluda, nešto i ponešto naučili na tim zabludama, ali još uvijek ima mnogo lekcija koje su nam neophodne da bismo ustali bolji nego što smo bili i da bismo pripadali Hristu i riješili i naša duhovna stanja pojedinačna i naroda. Ovo što vidimo danas, ova situacija sa Kosovom, ona u nama danas pobuđuje upravo, dakle, Kosovo je to, ta žiža, ta najosjetljivija tačka i to što smo svi zabrinuti i gledamo i politiku i pravo i sve živo, ali negdje osjećamo potrebu da zapravo budemo drugi bolji, da budemo dostojni Kosova. E, to je taj emotivni neki roller coaster u kome smo i jesmo između nekog očajanja i neke nade, između nekog predavanja i neke borbe. Za nas je važno da se ne predamo očajanju, nego da se predamo borbi.
Svoj jednostavni trud u pohvalu. više, sve ovde počiše. Sunce igra u kapljama, tvoje pernati hor, odabirajući gde je mesto moje. I ponekad stojim među žbunje sivim, mene će zakopati, daj Bože, pod krstom. Beli hram iznad reke, alabaster čistote, blagodatni mirom teše krstovi.
Pravoslavlje je u nedjelju pravoslavlja doživjelo veliku pobjedu. Sveta Majka Crkva vjernike stalno podsjeća da vremenom i u vremenu žive pravoslavljem i stalno pobjeđuju. Jer jasno se kaže u Svetome pismu, sve što je od Boga rođeno pobjeđuje svijet. Ovo je pobjeda koja pobjeđuje svijet, vjera naša. O glavnoj pobjedi crkve, pobjedi nad ikonoborcima, Žana Vukosavljević razgovarala je sa arhimandritom Platonom, namjesnikom manastira Stuplje.
U nedjelji pravoslavlja ili čistoj nedjelji časnog posta spominje se prije svega pobjeda nad jereticima ikonoborcima, protivnicima poštovanja svetih ikona, tog dragocjenog duhovnog blaga preko koje Gospod Bog vjekovima izlijeva svoju milost i spas onima čista pokajna srca, snažne vjere i nesebične ljubavi. Među prvim ikonama koje su hrišćani čuvali u svojim kućama i hramovima jesu one na kojima je izobražen lik Hristovog preteče i krstitelja, svetog Jovana.
Svetog Jovana Krstitelja nazivamo prorokom jer je imao dar proročki, jer je bio od Boga obdaren da donese vijest da će doći izbavljenje ovome svijetu, odnosno da će doći Mesija, Gospod Isus Hristos, koji će ispuniti stari zavjet i koji će otpočeti novi savez Boga i čovjeka.
Sveti Jovan Krstitelj kao Hristov preteča ugotovio je put gospodnji kako svjedoči sveto evanđelje po Marku. Kao što je pisano kod proroka, evo, ja šaljem anđela svog pred licem tvojim, koji će pripremiti put tvoj pred tobom. Glas vapijućeg u pustinji, pripremite put gospodnji, poravnite staze njegove.
Spremao je i spremio ljude da prime blagovijest evanđelja Hristovog, da prepoznaju Hrista i prime njegovu spasonosnu nauku. Sveti Jovan je i krstitelj, jer je u procesu pripreme naroda za Mesiju Isusa Hrista krštavao u rijeci Jordanu. Šta više, Sveti Jovan je krstio i Gospoda Isusa Hrista da bi se ispunilo starozavjetno proroštvo i da bi se ispunila sva pravda i istina. Gospod Isus Hristos je primio krštenje od svetog Jovana Krstitelja. U svetom Jovanu Krstitelju imamo mnoštvo vrlina koje treba da prepoznamo i kojima i mi pravoslavni hrišćani treba da živimo. Sveti Jovan bio je pravedan. Njegov tropar počinje riječima uspomena pravednoga, uspomena pravednika je s pohvalama. Njegova pravednost zasnivala se na božanskoj pravednosti. A božanska pravednost je drugačija od ljudske pravednosti. Božanska pravednost je uvijek povezana sa milosrđem, sa opraštanjem, sa zajedničarenjem, sa promjenom, sa ljubavlju. Sveti Jovan Krstitelj bio je poslušan volji Božjoj. Rođen je iz poslušanja Bogu, rastao je iz poslušanja Bogu i sve u svome životu je činio iz poslušanja Bogu. I Gospoda je krstio u rijeci Jordanu isključivo iz poslušanja prema njemu. Poslušanje ljudsko i poslušanje božansko se razlikuje. Čovjek, kada hoće da mu neko bude poslušan, on nameće sebe kao autoritet i traži od drugih da mu nemilosrdno služe i da ispunjavaju njegovu volju. Međutim, poslušnost Bogu jeste ostvarenje slobode čovjekove. Sveti Jovan Krstitelj bio je istinski poslušan Bogu i on je ispunio zapovijest Božju, da onaj koji mene voli, poštovaće moje zapovijesti. Sveti Jovan Krstitelj bio je svjedok istine. Ovom svijetu je svjedočio bogojavljenje. Svjedočio je bogomladenca Hrista Gospoda, Boga koji se javio u tijelu. I to svjedočanstvo istine ostavio i nama kao zapovijest da i mi ovome svijetu i u ovom svijetu svjedočimo bogojavljenje.
Šest praznika posvećeno je svetom Jovanu Krstitelju u toku bogoslužbene godine. Toliko je veliko poštovanje hrišćanskog i pravoslavnog roda prema Hristovom preteči. Prvo i drugo obretenje glave svetog Jovana Krstitelja obilježava se 9. marta ili 24. februara prema julijanskom kalendaru. Na gori Jeleonskoj u Jerusalimu, na mjestu na kojem je tajno bila zakopana, čudesno se projavila, objavila glava svetiteljeva. Sveto predanje govori da je njezino pojavljivanje uvijek bilo praćeno čudima iscjeljenja. Sveti evanđelist Matej ovako opisuje svetog Jovana Krstitelja. A sam Jovan imaše haljinu od kamilje dlake i pojas kožni oko bedara svojih, a hrana mu biješe bilje i divlji med. Bio je asketa, čovjek molitve i posta, prorok koji je za razliku od svih prijašnjih mudrih ljudi, dalekovidaca, mogao i rukom pokazati svijetu onoga koga je proročki nagovijestio. Propovjednik božanske istine u vjeri i istoriji hrišćanskoj, sveti Jovan Krstitelj ostaje upamćen po pozivu na pokajanje.
To pokajanje jeste promjena života, promjena načina života, promjena navika koje nisu po Bogu i koje nisu u skladu sa zapovijestima Božijim. Pokajanje jeste preumljenje, mijenjanje uma, mijenjanje svega onoga što čini naš život udaljenim od Boga. Pokajanje je sjedinjenje sa Bogom, pokajanje je zajedničarenje, pokajanje je ostvarenje čovjeka i njegovog bića u božanskom postojanju. Pokajanje je u stvari preduslov života u Carstvu nebeskome. A poziv svetog Jovana Krstitelja je bio: pokajte se jer se približilo Carstvo nebesko. Onaj ko se ne pokaje, taj neće moći u Carstvo nebesko ući, a onaj koji čuje glas svetog Jovana Krstitelja, koji ostavi grijehovni život, koji se sjedini sa Bogom, taj je pripravan za Carstvo nebesko.
Pokajanje, preumljenje, usko je povezano sa postom i molitvom.
Post kao disciplina postojao je još od stvaranja svijeta. I post kao disciplina služi čovjeku da prevaziđe sebe. Post nije odricanje od nečega. Post je promjena sebe. Post nije uzdržanje 40 dana od nečega, pa da 41. dan možemo da radimo što god hoćemo, već je post promjena kroz 40 dana da bi 41. dan bili bolji nego što smo bili onaj prvi dan kada je post počeo.
Koliko je u našem vremenu, 2000 godina nakon pojave svetog Jovana Krstitelja, u dušama, srcima i mislima hrišćana, pravoslavnih pogotovo, živa Jovanova poruka o pokajanju, pozivu na pokajanje?
Poziv svetog Jovana Krstitelja o pokajanju, živ je toliko koliko je živa vjera naša. Jer vjere naše nema bez pokajanja. Ako se ne pokajete, nećete moći ući u Carstvo nebesko. Stoga svi oni koji teže Carstvu nebeskom, svi oni koji žive hrišćanskim životom, oni se i kaju. Oni se i mijenjaju svakodnevno i oni kroz pokajanje unapređuju svoje hrišćansko postojanje i svoje hrišćansko življenje. Stoga pokajanje je itekako prisutno u našem narodu, pokajanje je itekako prisutno među hrišćanima pravoslavnima, u crkvi pravoslavnoj i pokajanje je itekako prisutno među onima koji žele Carstvo nebesko i vječni život.
Da li je težak proces i put pokajanja?
Proces i put pokajanja su različiti. I svako ima drugačiji način i drugačiji proces pokajanja. Stoga ne postoji jedan univerzalni način da kažemo treba se kajati ovako ili se treba kajati onako. Jedan od otaca crkve govori da bismo došli do pokajanja. Potrebno je najprije da osaznamo da smo učinili grijeh. Kada osaznamo da smo učinili grijeh, treba taj grijeh da nas zaboli. Pa kada nas zaboli taj grijeh, onda treba pred Bogom da se pokajemo što smo učinili taj grijeh. Pa kad se pred Bogom pokajemo da smo učinili taj grijeh, onda treba da dođemo na svetu tajnu ispovijesti, da se izmirimo sa Bogom i da se vratimo u liturgijsku zajednicu kroz ostale svete tajne crkve.
Da se propovijeda pokajanje u ime njegovo i oproštenje grijehova po svim narodima, počevši od Jerusalima. Završna je poruka spasiteljeva svetim apostolima, kako prenosi sveto evanđelje po Luki. U ovim riječima, kao u Orahovoj ljusci, sadrži se evanđelje izmirenja Boga sa ljudima, tumači sveti vladika Nikolaj Velimirović u svojoj besjedi o pokajanju i oproštenju grijehova, i traga za odgovorom na pitanje šta traži Bog od ljudi i šta im daje. Traži pokajanje, a daje oproštenje grijehova. Traži malo, a daje sve. Neka se samo ljudi pokaju za učinjene grijehe i neka prestanu griješiti i primit će od Boga sve. Ne samo sve što im srce može poželjeti, nego i više, mnogo više. Bezgrešnici će biti nasljednici Carstva Božjega, sinovi Božji, djeca svjetlosti, djeca besmrtnosti, drugovi angela, braća Hristova.
Sunce i njegovi zraci, tako nam
Prošle su dvije godine od upokojenja umirovljenog vladike Zahumskog, Hercegovačkog i Primorskog Atanasije Jevtića. Tim povodom u Trebinju su u toku dani sjećanja na vladiku koji je ostavio neizbrisiv trag u Hercegovini, ali i cijelom pravoslavnom svijetu. Trodnevnu manifestaciju obilježavaju brojni bogoslovski, književni i umjetnički sadržaji. Sve je počelo u četvrtak kada je u galeriji Kulturnog centra Trebinje otvorena izložba arhivske građe iz vladikine lične biblioteke. Priređeni su i večernji razgovori, znak preporečeni i Hristos zemlja živih. Predstavljen je zbornik radova jeromonaha Atanasije Jevtića od omege do alfe. U subotu u Muzeju Hercegovine bit će otvorena izložba slika, slike iz podzemlja, likovi Dostojevskog i predstavljen drugi tom monografije Istorija eparhije Zahumsko-Hercegovačke i Primorske. Dani sjećanja na vladiku Atanasija bit će završeni trećim razgovornim sjećanjem Zagrljaj svjetova. O ovom velikom pastiru Crkve Hristove sa sveštenikom Danilom Borom razgovarala je Zorica Jovović.
Druga godina bez vladike Atanasija, koliko je bitno da se Hercegovina prisjeća njegovog lika?
Sjećamo se u Hercegovini posebno jer on je dao ogroman doprinos bogoslovskoj misli kod Srba i uopšte pravoslavnoj vaseljeni, ali za nas ovdje u Hercegovini on je bio ne samo teolog, ne samo bogoslov, nego i otac, učitelj, pastir. Posebno za nas je značajno to što je bio otac, jer kako apostol Pavle kaže, možete imati i 1000 učitelja u Hristu, ali imate malo otaca, a ja vas rodih u Isusu Hristu i evanđeljem. To mi možemo u Hercegovini da kažemo za našega vladiku Atanasija. I sjećamo se opet riječi apostola Pavla koji nam preporučuje, i to je tradicija i praksa crkve. Sjećajte se svojih starješina koji su vam propovijedali riječ Božiju i ugledajući se na sršetak života njihovog, ugledajte se i na vjeru njihovu.
Vladika je došao u ono najteže ratno vrijeme, obnavljao hramove, obnavljao vjeru pravoslavnu. Šta je kao duhovnik značio za hercegovačke Srbe?
Bio je jedna duhovna vertikala. Ne možemo da se ne sjetimo bukvalno nerealnih biblijskih scena, scena u kojima ljudi masovno prilaze. Imamo ta saborna krštenja na rijeci Trebišnjici. Znamo svi, bilo je teško, ratno, poratno vrijeme. Vladika Atanasija se trudio da bude svima sve. Vojnicima ohrabrenje, izbjeglicama pomoć, udovicama siročad i zaštita. I to je bio ne kako u ratu, tako i posle rata. Kada se završilo to jedno teško vrijeme, postavilo se pitanje šta sad, kako dalje, a on je zajedno sa, sjećamo se dobro, sa blaženopočivšim patrijarhom Pavlom i blaženopočivšim mitropolitom Amfilohijom pronio mošti svetoga Vasilija u Hercegovinu 96. godine i to je bio novi dah i duh života za nas ovdje u Hercegovini. Bila je velika utjeha, veliki blagoslov da se ide naprijed i dalje. I ovdje bi se sjetio riječi vladike Grigorija kojim je on završio svoj govor nad odrom, vladike Atanasija. Vladika Atanasija je proslavio Sina Božijeg u Hercegovini i sada crkva u Hercegovini mu se odužuje tako što opet kroz vladiku Atanasija nastavlja da proslavlja Sina Božijeg.
Trebinje sa 28 sela i 7 hramova na svojoj teritoriji jedna je od parohija Zahumsko-Hercegovačke i Primorske eparhije. O parohijskom životu, bogosluženjima, duhovnosti, više pojedinosti u priči Ane Jokanović.
Ljubinje je mala opština u istočnoj Hercegovini. Njenu parohiju, pored crkvene opštine Ljubinje, čini 28 sela oko Ljubinja i dio Popovog polja. Na ovom prostoru je desetak crkava u kojima se povremeno vrše bogosluženja. Nažalost, stalno se smanjuje broj stanovnika u ovoj opštini, pa se pretpostavlja da trenutno ima između 700 i 800 domova koje obilazi sveštenik. Osim starih seoskih crkava, od kojih su neki zaštićeni spomenici kulture, poput hramova u selu Gradac i Vlahovići, u samom gradu su dvije crkve. Crkva rođenja Presvete Bogorodice, sagrađena u središtu nekadašnje nekropole Stećaka, i crkva rođenja Isusa Hrista. Ova druga, koja je osveštana 2004. je saborni hram i u njemu se služi za velike praznike. A starija, crkva posvećena Presvetoj Bogorodici, značajan je arheološki lokalitet koja je 2005. godine proglašena nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. U njenoj unutrašnjosti pod staklom se čuvaju ostaci tri ranohrišćanske crkve od 4. do 15. vijeka, kao i pokretni arheološki materijal. Ljubinci su posebno vezani za svoju staru crkvu.
Ljubav prema ovom hramu je usađena, naravno, moji preci su zidali ovaj hram, pomagali. Tu su svi opojani, tu su svi vjenčani, tu smo svi kršteni, oni tu svi počivaju kraj tog hrama i zato za mene predstavlja jednu veliku vrijednost. A hram je zaista star i drevan. Mi sad ne znamo, ovaj hram je obnovljen posljednji put, temeljno, obnovljen 1867. A hram potiče iz antičkog perioda. Najstariji nalazi koje može vidjeti u crkvi su, posle arheološki radova koje smo radili, su iz perioda kasne antike. Tu i onda imamo i dva srednjovjekovna hrama i njihove ostaci se vide. Sve smo to prikazali da ovo mjesto predstavlja zaista jedan od najstarijih spomenika duhovnih u čitavom regionu, maltene, uz manastir Tvrdoš, koji također ima tu veliku starinu, Petropavlov manastir, ali moram ići da je ova crkva prije obnovljena i Tvrdoša i Petropavlovog manastira. Pa tako da je, mi Ljubinci smo mali, pa uvijek nešto volimo da ističemo više, da smo uvedeli najstariji hram čaršijski u Hercegovini, posle Mostare i Mostarske crkve.
Bogosluženja su redovna svake nedjelje i praznikom, kada crkvu rođenja Presvete Bogorodice ispune vjernici svojom molitvom i ljubavlju. Među njima je mnogo i djece, što čini najljepši prizor u njoj.
Meni to znači mnogo. Posjećujem crkvu uvijek, a mogu svaku liturgiju, svaki veliki praznik. Trudim se da budem redovan, da postim koliko mogu, da ispoštujem ove, kako da kažem, crkvene te zapovijesti. Da postim što više, tako, ta, šta mi znači crkva? Znači mi mnogo, pošto u ovome nekom čudnom malo vremenu jedino ona ostavlja prostor te neke slobode i da se apsolutno nezavisan od bilo koga i od bilo čega.
Roditelji su me malih nogu učili da dolazim u crkvu i da vjerujem u Boga. Zato svake nedelje dolazim na liturgiju, učestvujem u horu i volim duhovnu muziku.
Sveštenik Ratko Zubac iz Nevesinje je na čelo Ljubinske parohije došao prije nepuna 4 mjeseca. Još se privikava na ovoj sredini, upoznaje parohijane i sela koje pripadaju parohiji.
Pa prvi utisci su da je to negdje nema velike razlike u odnosu na ostala mjesta u Hercegovini i po pitanju mentaliteta i čega ostalog. A ja se pokušavam navići i mislim da idem nekim dobrim putem. Ljudi su, kažem vam, vrlo onako i kvalitetni i dobri, koliko ja mogu to da sada vidim. Kažem vam nekad da prosjek našu Hercegovini, kako to sve i u ostalim mjestima biva.
S Gospodom jedan je duh s njime, bježite od bluda, svaki grijeh koji čovjek učini van tijela je, ako i bludniči svome tijelu griješi ili ne znate da je tijelo vaše hram Svetoga Duha.
Prednosti malih farohija je to što je svakako i manji mjestima mirniji život i sporiji negdje život, malo više čovjek može da ima vremena za neke aktivnosti i porodične i tako dalje. Sad prednosti mijenjanja parohije su svakako upoznavanje novih ljudi, novih da kažem mjesta i tako dalje. Najznačajnije je to dakle upoznavanje novih ljudi.
Ono što je otac Ratko primijetio za kratko vrijeme su nesebična ljubav i sloga njegovih parohijana. Emotivno su vezani za svoje crkve, otvoreni za saradnju, budni da pomognu, dočekaju, isprate. Ukratko, vjernici i domaćini za primjer.
Slušali ste Iskre pravoslavlja, u kojoj su se za dobar zvuk starali tonmajstor Dejan Šušić i tonski realizator Vladimir Smrekić. Muziku odabrao Igor Divljak, pripremio i vodio Radivoje Obrenović. Pozdravljajući vas riječima svetog apostola Pavla, radujte se svakda u Gospodu, novo druženje zakazujemo za 15 dana. Svako dobro.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.